galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idin kaga imaanaysa magaalada washington. waa maalin isniin ah bisha janaayo ee sanadka 2023-kana waa 30 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga voa somali.com. saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o ana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabtay wararka v o a waxaa ka mid ah hay-adda caafimaadka adduunka oo sheegtay in ka badan 400% dadka soomaalida inay haatan ka tallaalan yihiin cudurka covid-19.
marka soomaaliya la isku daro markii talaalka la bilaabay ilaa haddana waxaa la tallaalay ilaa 8,726,389 qof ayaa la tallaalay oo ah mujtamaca soomaaliyeed oo ku nool gobollada kala duwan iyo degmooyinka kala duwan ee waddanka.
waxaa sidoo kale aan idin haynaa warbixin ku saabsan madaxweynaha somalilan oo ka hadlay shirka ka socda magaalada laascaanood.
shirka madax dhaqameedka ee laascaanood ka socda waxaan ka rajaynayaa wixii laga rajayn jiray ee caadan u ahaa madax dhaqameed kasta, dad kastoo islaama, cid kasta oo wax garanaysa. shirarka madax dhaqameedku iyo odayaashu fariyaan wuxuu ka tarayaa mar walbaa nabad.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabtii wararka v o a. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeyay warka caalamka oo aan idin akhriyo. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa 8 sano oo xabsi ah ku xukuntay fartuun cabdirashiid xuseen oo loo soo xiray ka mid ah hanshiyaha kooxda daacish ee soomaaliya. maxkamadda ayaa sheegtay in fartuun oo isticmaalaysay magacyada kale ah faa'iso, aasiyo iyo faysa ay tahay xaaska horjoogaha kooxda daacish ee soomaaliya cabdulqaadir moomin. haweeneydan ayaa la sheegay in ciidamada ammaanka soomaaliya ay ka soo qabteen xaafadda suuqa xoolaha ee degmada Hiliwaa ee magaalada Muqdisho 12-kii bishii Maaj ee sanadkii 2020. maxkamadda ayaa sidoo kale sheegtay in fartuun ay kooxda daacish u qaabilsanayd dhanka maaliyadda, islamarkaana uu xiriir shaqo kala dhexeeyey Bilaal Al Sudani oo ka mid ah madaxda daacish ee Soomaaliya, kaas oo 7-kii bishan Janaayo lagu dilay howlgal ay Mareykanka ka fuliyeen gobolka Bari. maxkamadda ayaa intaasi waxay ku dartay in fartuun ay sidoo kale marti gelin jirtay xubnaha daacish ee magaalada Muqdisho ku dhuumaalaysta amaba kuwa cusub. ciidamada ruushka ayaa duqeyn ay la beegsadeen magaalada koonfurta dalka Ukraine ku taalla ee Kherson ku dilay 3 qof axaddii shalay, isla markaana 6 kale ku dhaawacay. duqeyntan ayaa mar kale waxay keentay in madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenskiy uu muujiyo sida uu ugu baahan yahay in xulafadu ay dedejiyaan in ay soo gaarsiiyaan hubka ay ballan qaadeen. waxa uu sidoo kale sheegay in dhismayaal, degaana, isbitaallo, dugsiyo, goob basaska laga raaco iyo sidoo kale bangi ay ka mid ahaayeen meelaha khasaaruhu uu soo gaaray magaalada Kherson. rag hubaysan ayaa rasaas ooda kaga qaaday dad ku jiray dabaaladega xaflad dhalasho magaalo ku taalla dalka Koonfur Afrika, iyaga oo halkaasina ay ku dhinteen 8 qof, 3 kalena ay ku dhaawacmeen, siday maanta sheegeen booliska dalka Koonfur Afrika. dadka dhintay ayaa ka mid ah dadkii dabaaldega ku jiray oo ku sugnaa magaalada dekedda leh ee Port Elizabeth. booliska ayaa sheegay in ninka guriga leh uu dabaaldegayay dhalashadiisa markii dad aan la garanaynin ay soo gareen gurigiisa ama daaradda hore ee guriga fiidnimadii Axaddii, islamarkaana ay toogasho ku bilaabeen dadkii martida ahaa ee halkaasi ku sugnaa. sababta keentay weerarka ayaan ilaa iyo hadda la ogeyn. kale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan goorda waxay noo soo socdaa warar ku saabsan Soomaaliya marka horese dalka Pakistan qarax xoogan oo isniintan maanta ka dhacay masjid ay dad badan ku tukanayeen oo ku yaala waqooyiga galbeed ee dalka Pakistan ayaa waxa ku dhintay 19 qof iyadoo dad ka badan 120 kalena ay ku dhaawacmeen weerarka oo dhacay xilliga salaadii dhuhur ayaa la sheegay in qof ismiidaamiye ahaa oo isku qarxiyay masaajidka oo ku yaala bartamaha magaalada Peshawar ee caasimadda gobolka Khaybar Pashtunkhwa warbixintan ay qoreen VOA iyo Reuters waxa inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
sarkaal sare oo dhinaca amniga ah ku xigeenka taliyaha booliska Shafiicullah Khan ayaa TV-ga dawladda u xaqiijiyay tirada dadka ku dhintay weerarka iyadoo laga cabsi qabo in tiradu ay inta ka badato sarkaalka tirsan dawladda oo ay soo xigtay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegay in ugu yaraan 28 qof ay ku dhinteen 150 kalena ay ku dhaawacmeen weerarka oo ka dhacay magaalada Peshawar ee waqooyi galbeed Pakistan inta badan dadka wax ku noqday qaraxa ayuu sheegay inay ahaayeen askar ka tirsan booliska isbitaalada magaalada ayaa xaqiijiyay in ay heleen 19 qof oo ku dhaawacmay weerarka iyagoo xaaladda qaar ka mid ah dhaawacyadana ku sheegay mid halis ah dadka ka badbaaday weerarka iyo shaqaalaha gurmadka ayaa sheegay in saqafkii dhismaha masaajidka uu burburiyay qaraxa xoogan ee lala beegsaday saraakiisha booliska ayaa wali ka hadlin nooca weerarka iyagoo sheegay in ay baaris socoto masaajidka ayaa waxa ku tukan jiray saraakiisha dhinaca amniga iyo kuwa dowladda madaxa ciidamada booliska ee magaalada Peshawar Ijaz Khan ayaa sheegay in masaajidku uu ku dhex yaalay aag kulmiya xarumo dhowr ah oo dowladeed oo ay ka mid yihiin xarunta dhexe ee ciidamada booliska gobolka iyo waaxda la dagaalanka argagixisada waxa uu sheegay in suurtagalnimada inuu ahaa qarax uu geystay qof ismiidaamiye ah aan meesha laga saari karin isagoo intaa ku daray in masaajidka dhexdiisa laga helay raadadka walxaha qarxa Sikandar Khan oo ah sarkaal booliis ah ayaa isna sheegay in dhismaha masaajidka uu ku yaalla aag si weyn loo ilaaliyo oo ka tirsan magaalada waxa uu sheegay in ugu yaraan 260 qof ay ku sugnaayeen gudaha masaajidka marka weerarku uu dhacay qayb ka mid ah dhismaha masaajidka ayaa burburay waxaana la aaminsan yahay in dadka qaar ay weli burburka ku hoos jiraan ayuu yiri ra'iisul wasaare Shahbaad Shariif ayaa cambaareeyay weerarka ismiidaaminta ah ee lala beegsaday masaajidka magaalada Peshawar sida lagu sheegay qoraal rasmi ah oo ka soo baxay magaalada caasimadda ah ee Islaamabad ma jirto koox wali sheegatay mas-uuliyadda weerarkan sababay dhimashada badan gobolka Pakistan ku yaalla ee xuduudda la leh Afghanistan ayaa bilihii ugu dambeeyay waxa uu la kulmayay weeraro argagixiso oo isdaba joog ah inta badan weeraradii hore ayaa waxaa sheegatay kooxda la mamnuucay ee Tahriik ee Taliban Pakistan oo loo garan og yahay taalibaanta Pakistan.
Hadsani Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo koobayay warbixintii ay wadajirka u qoreen VOA iyo wakaaladda wararka ee Reuters. marka la galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan haatan Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta ka hadlay shir dhaqameedka ka socda magaalada Laascaanood ee gobolka Sool warbixintan waxaa inoo soo dirtay wariyaha VOA Sagal Mustafa Xasan Nuur
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo maanta ka qayb galay munaasabadda hirgelinta sanduuqa horumarinta dhalinyarada Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda gobolka Sool waxaan u sheegay in colaadda Sool ay dabada ka riixayaan kooxaha argagixisadu kana dambeeyaan dhibaatooyinka iyo dilalka halkaasi laga geysto
dadka reer Sool oo ah hormoodkii Soomaaliland taariikhiyan haddii ay tahay iyo hadday maanta tahay ku sultan magaca Soomaaliland ee taariikhdiisa qaybta ugu horreysa maanta dhibaatooyin jirta waxaan isweydiinaynaa maxaa keenay waxaa soo yahay halkan ka cadeeyo war caalamka uu sheegay cudur badan uu sheego dhibaatooyin maanta ka jirta Laascaanood waxaa keenay argagixisada caalamiga dhalinyarada iyo dadka maanta mudaharaadka wada uma wadaan xumaan iyo nacayb ay u qabaan jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dadka Soomaaliland oo dalkooda bidda u qaba waxaa maanta dhowrhooda laga buuxiyey oo dhibaatada weyn abuuray argagixisada caalamiga ah waxay si gaadmaa ugu dishay muddo 10 sano ah 40 qof oo cadoorka Soomaaliland ah oo aan kuwii dowladda shaqaynaya kuwa taageera ayay si gaadmaa u dishay in badan argagixisada shaddada aragtay oo kalahayd qorshaad dheer oo istaraatiijiga say dalka iyo gobolka xaqal u gelin lahayd waxay abuurayeen nacayb ah waxa dishay dawladda dawladda Soomaaliya su'aal aan ka koobantay cid gaar ah ma aha marka waxa la abaarayay waa gaxisada u diyaar garoobaysay ee ay burburiso maamulka iyo dawladda ka dhisan dalka kolba intii ay gaari karto muddo ayay qorshaha shaar walba u soo gashatay argagixisadu mar wuxuu gashanayaa shaar diiniya mar wuxuu gashanayaa shaar qabaa'ila mar wuxuu gashanayaa shaar aqoonyahana mar wuxuu gashanayaa shaar siyaasiya qayb wal oo bulshada abuu kula batalaya
madaxweynaha Soomaaliland mar uu ka hadlayay madax dhaqameedka ku shiraya gobolka Sool ayaa waxa uu yidhi
shirka madax dhaqameedka ee raas caanood ka socda waxaan ka rajaynayaa wixii laga rajayn jiray ee caadi u ahaa madax dhaqameed kasta dad kasto islaama cid kasta oo wax garanaysa shirarka madax dhaqameedku iyo odayaasha fariyaha wuxuu ka taliyaa mar walba nabad wadajir midnimo iyo ifidnimada loo hortago kama duwanaan doono shirka lasaan waxgarka iyo islaamka isugu tiga saaru arkaayo in ay soo saari doonaan wixii dalka jamhuuriyadda Soomaaliland dadkiisa iyo dalkeena u dara oo ka hortaga fidmo mooye kama filana inay baraha ka soo baxdo
sidoo kale madaxweynuhu waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliland ay diyaar u yihiin nabad iyo xal laga gaadho khilaafka ka taagan gobolka Sool
dowladda Soomaaliland oo maanta madaxeedu halka fadhido hadday tahay fulinta iyo xeerdejintii shalay aan kula joogo anagoo dhan waxa uu diyaarinahay dhibaato kasta oo jirta wax kasta oo dowladda laga tirsanayo inay si nabad ah oo walaaltinimo ah oo la wadaago oo loo siman yahay oo nin walba raayisa keeno oo inagoo midaysan oo waalimo iyo danteena iyo walaageena ka shaqeynayna ay nabad xaalad ku soo celina waa inay magaalada deganaansho ku soo celina waa inay caruurta iskuulka timaadaa waa in ay timaadaa cusbitaalka iyo adeegiisi la helaan waayo deedsoo aynu maanta dhibaato gudeen u galan ma jirto waxaan ka soo horjeednaa haddaan dowladda nahay qof kasta oo shar iyo fidmowda qof kasta oo dalaay horseedaya qof kasta oo diidan nidaamka iyo horumarka
sagal mustafa xasanuur VOA hargeysa
mahadsaned sagal hay-adda caafimaadka adduunka xafiiskeeda soomaaliya ayaa sheegay in dad ka badan 400,000 soomaalida haatan laga tallaalay xanuunka COVID-19 hay-addu waxay sheegtay in la sameeyay olole ballaaran bilihii ugu dambeeyay sanadkii hore si loo gaaro bartilmaameedka la higsanayay oo ahaa 400,000 dadweynaha in la tallaalo marka la gaaro bisha December 2022 waxay sheegeen mas-uuliyiinta in uu bilaabanayo wejiga kale ee lagu tallaalayo dadweynaha inta dhiman Haaruun Macruuf ayaa hawsha tallaalka waxa uu ka wareystay Maxamed Cabdullaahi Cumar oo ka mid ah saraakiisha mashruuca tallaalka Soomaaliya ee WHO
waa maasan tahay Haaruun runtii sidaad ka warqabtaba dunida markii uu dilaacay cudurka COVID-19 sanadka bacdi waxaa la bilaabay in la fuliyo tallaalo wadamada kala duwan wadan walba siduu u fulin lahaana istaraatiiji gaar ah iska lahaa marka Soomaaliya si waxaa la bilaabay sidaad ogtahayba markii dunidu ugu deeqday in tallaalka COVID-ka laga tallaalo 2022 laakiin bishii saddexaad laakiin sidii la dareemayba dadka Soomaaliyeed hore tallaalka umay qaadanaynin xoogaa waxaa iska jiray cabsiyo iyo shakiyo badan iyo warar been abuura oo la xiriiray tallaalada sida dunida dhanba ka dhacaysay sidaas daraaddeed ayaa muddo dhan waxaa socotay tallaalku isagoo available ha yaalay tallaalku la heli karo ayaan dadku si wanaagsan u qaadanaynin taasina waxay sii kordhinaysay maadaama cudurku mar walba soo dhowaan celinayay inay cabsi badan jirto oo ay qabeen dowladda Soomaaliyeed iyo hay-adaha la shaqeeya oo WHO ka mid tahay marka dadaallo badan ayaa la sameeyay runtii sidii loo gaari lahaa sababtoo ah hay-adda caafimaadka adduunku wadamada taargetyihii u samaysay wadan walba inuu maaragtay iyadoo la fiirinayo dhaqaalihiisa iyo awooddiisa farsamo inay gaaraan ayaa loo sameeyay target marka Soomaaliya wadamadaas targetka loo sameeyay kamid ahayd mas-uuliyadana dowladda Soomaaliyeed iyada la shaqeeya ayaa lahaa marka walwal badan ayaa jira sidii targetka lagu gaari lahaa sidaas daraaddeed ayaa dadaallo badan la sameeyay si maaragtay dadka wacyigooda kor loogu qaado iyo ololayaal ballaaran oo dadka lagu gaarayo marka taas ayaa keenta in xoogaa horumar laga sameeyo oo targetkii lagu talagalay la gaaro
marka bartilmaameedkiinu halkee buu ahaa imise qof hadda la tallaalay dadka Soomaalida
bartilmaameedku wuxuu ahaa in la gaaro bartilmaameedka la yeesheena wuxuu ahaa December 2022 marka targetka loogu talagalay waa lagu gaaray oo sanadkii u dhamaaday December 2022 waxaa la xaqiijiyey qolkii 4.7 marka Soomaaliya la isku daro markii talaabka la bilaabay ilaa haddana waxaa la talaalay ilaa 8,726,329 qof ayaa la talaalay oo ah mujtamaca Soomaaliyeed oo ku nool gobollada kala duwan iyo degmooyinka kala duwan ee waddanka.
Waye, marka maxaa idiin suurta geliyay inaad gaadhaan bartilmaameedkan?
Walaahi runtii Haruun, sida jirtaba horta caqabaduhu markii horeba talaalka lagu gaari waayey ama la cabsida badan iyo ululka keenay way badnaayeen, sababo dadka la xiriira iyo wacyigoodana way jireen, sababo kalena way jireen oo ku gadaabano mar walba dadka Soomaaliyeed, dowladda Soomaaliyeed talaalka talaal loogu deeqayo ahaa, talaalka waa loogu deeqayey, qarashka lagu qabanayo talaalka lagu gaarayana waa loogu deeqayey. Baahida talaalku loo qabayo dunyaduna aad ay u badneyd oo mar walba intii loo baahnaa lama heli karin. Marka muddo dhan waxaa jirtay horta caqabad waxay ahayd xagga sidii la isku heli lahaa, qarashkii lagu talaali lahaa iyo talaalkii loo baahnaa mar loo wada heli lahaa. Marka laakiin markii wadamo badan ay hore u qaateen oo wadamo badan ay gaareen taarikooda mar hore ayaa waxaa suurto gashay inay mar talaalkii loo baahnaa in la heli karo hal mar oo loogu deeqay oo la yiri waxaa diyaar u ah intii loo baahnaa talaal la heli karo. iyo dhaqaaqyo loogu talagalay oo deeqda deeqbixiyaashu runtii ay ku deeqeen. Sidaas daraaddeed ayaa waxaa la abaabulay awal waxaa marka hore istaraatiijiyada la isticmaalayay ama qaabka la isticmaalayay wuxuu ahaa in xarumaha caafimaadka talaalka laga bixiyo. Marka markii dib loo daraaseeyey dowladda wasaaradda caafimaadka iyo hay'adaha la shaqeeya waxaa la ogaaday inaan xarumaha caafimaadka dadkii aanay adeeg u wada imaan karin ama aanay soo wada gaari karin ama ay jiraan meelo badan oo xataa ka fog xarumaha caafimaadka. Sidaas daraaddeed ayaa waxaa la abaabulay oo loola ballaaran oo lagu gaarayo tiimam la tababaray talaalka ay ku gaarayaan qof xaafadaha iyo degmooyinka iyo goobaha ka baxsan ilaa miyiga oo ka baxsan degmooyinka si qof walba xaq u leeyahay talaalkii uu loo gaarsiiyo qof kasta xaq u leh oo da'da loogu talagalay sababtoo ah da'da markaas la higsanaya waxay ahayd in dad 16 ka weyn. Marka dadkuna inta badan Soomaalidu waa dad iska firirsan gobollo, tuulooyin, degmooyin ilaa miyi ilaa barakacyaal inta oo isugu jiraan. Sidaas daraaddeed ayaa November iyo December waxaa la abaabulay oo lala aad u ballaaran tiimam aad u ballaaran oo isteedyada dhammaantood laga fulinayay si loo gaaro taarikaas. Marka taas ayaa samaysay kaabeynkaas halka mara oo 10 maalmood gudahood lagu talaalay number 3 million kor u dhaafay ayaa suurto geliyey in la gaaro taarigetka runtii. Waana hab aad loogu guuleystay oo waxba maaragtay sidii la malaynaya si ka badan ama si ka baahsan uga soo baxay natiijo lama filaan uga soo baxday.
Marka dadweynaha Soomaalida inta dhiman sidee baa talaalkan lagu wada gaarsiin karaa? Qorsheyna muxuu yahay
qorshaha labaad oo bartilmaameedka labada degan waxa waaye sanadkan 2023 in la gaaro sida loo qorsheeyey hay-adda caafimaadka qaramada goobey ay u jiraysay wadamada ay Soomaaliya ka mid tahay in la gaaro. Marka waxaa u taalaa dowladda Soomaaliyeed iyada la shaqeeya 30% dheeriya in la talaalo sanadkan 2023 si loo gaaro 70% guud ahaan dalka loo gaaro.
Su-aasha ugu dambeysa waxaad wax yar ka hadashaa nooca talaalka Soomaaliya dadka la siiyo iyo inay dadku qaateen talaalkii koowaad, kii labaad, kii saddexaad, bal ka hadal qodobkaas.
Aad baa mahadsantahay Haruun. Runtii horta talaalka Soomaalida waa talaal loogu deeqay inta badan sida dunyada dhan wadamada soo koraya u badan yihiin. Wadamo kala duwan ayaana ku deeqa runtii oo marka la fiiriyo talaalada wadanka soo gaaray waa talaalo aad u noocyo fara badan baa soo gaaray, haba kala yaraadeen qiyaasaha iyo inta soo gaartay haba kala badnaato. Haddaan su-aalo soo qaato, talaalada ugu horreeya oo wadanka soo gaaray waxaa kamid ah AstraZeneca talaalka la yiraahdo, waxaa soo gaaray Johnson, waxaa soo gaaray Pfizer ayaa soo gaaray, waxaa soo gaaray Sinopharm oo Chinese xaggiisa ka yimid, waxaa soo gaaray Sinovac, waxaa soo gaaray Covila. Marka talaalo badan oo deeq ah runtii wadanka soo gaaray, laakiin talaalada ugu badan nambarka ugu badan ee la isticmaalay oo dadka Soomaaliya aad u isticmaalaya waxaa ugu badan AstraZeneca iyo Johnsonka iyo Pfizer. Saddexdaas talaal ayaa ugu badan talaalada dad badan qaateen. Iyo midda kalena dadka hadda aan kuu sheegay nambarka aan kuu sheegay 40.7% waa dadka si dhammaystiran u qaatay talaalka, si dhammaystiran u qaatay oon u baahnayn mar labaad inay qaataan. Laakiin way jiraan dad maalin walba talaalka u socda, hadda saacadan aan kula hadlayaba dadaa laga yaaba inay talaalka qaadanayaan, ee mar walba qofku wuxuu ku xiran tahay dooska markuu qaato marka laga soo reebo Johnson Johnson ka oo u baahan hal mar kaliya ah single shot ama hal shot ah talaalada kale wuxuu u baahan yahay laba jeer qofku inuu qaato marka sidaas daradeed anaga hadda istaraatiijiyada ugu dambeysay oo saddex xambiyaan ugu talaalay waxaan isticmaalaynaa talaalka Johnson Johnson ka ah oo u baahanayn dadku inay hal mar oo inay soo laabtaan u baahanayn hal mar ay qaadanayaan sababto dadkeena dad badan oo reer guuraaya ku jira wada iska socod badan iska socda sidaas daradeed haddaad mar siiso markii labaad ku heshay waa adag tahay marka waxaa aad uga faa'iidaysanay inaan helno qiyaas badan number badan oo talaalka Johnson Johnson ka ah kaas ayaan loo suurtageliyay in numberkaas dad badan la gaaro isla haddana weli asaga ayaa ku dhegana inta badan waxaa la isticmaali doonaa Johnson Johnson ka laakiin weli dadka waxaa jira AstraZeneca qaatay waxaa jira dad Pfizer qaatay iyaguna si ay qaateen ayay dooskii labaad dib u qaadan doonaan haddii Ilaahay yiraahdo waxaa kaloo cusub oo hadda rajaynaya dadka targetkii dadkii wax iska bedelaan oo awal waxaan target garaynaynay ama waxaa yoolku wuxuu ahaa dadka 18 ka weyn laakiin hadda aada caafimaadka qaramada madax soo jeesay in hoos loo dhigo da'da oo ilaa 12 la soo gaasiyo dadka 12 inay ka sarreeyaan hadda kadib noqon doonaa barti labaad ka la iibsanayo marka waxaan rajaynaynaa inay la gaari doono 107-ka la qorsheeyay in la gaaro sanadkan dhamaadkiisa insha Allah.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdullaahi Cumar oo ka tirsan hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO waxa uu waramayay Haaruun Macruuf. Maanta af Soomaaliga VOA ayaa degaysanaysaan oo si toos ah idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Cidii ay sheegaan wararkan iyo inta jeclina dib mar kale u daalacatana waxa ay markasta kala socon karaan websitekeena voasomali.com. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan magaalada Muqdisho oo maanta gaaray wasiirka gaashaandhigga ee dalka Jabuuti Xasan Cumar Maxamed. Wasiirka gaashaandhigga ee Jamhuuriyadda Jabuuti Xasan Cumar Maxamed ayaa isagoo ka hadlayay telefishinka qaranka ee Soomaaliya waxa uu ammaanay ammaanka magaalada Muqdisho oo ku tilmaamay in meel wanaagsan uu marayo xilligan.
walaal ministirki Soomaaliya iyo tabiyaasha u dan waxaan joognaa maanta Muqdisho. Allahu akbar. Muqdisho alxamdulillaah ciyo hore maaha warka waan haynaa oo dii amaanku meel fiican buu socdaa.
Wasiirka ayaa sidoo kale ka hadlay ujeedada imaatankiisa magaalada Muqdisho ee xilligan.
Waxaan u nimiday walaalyaal sidaad u garanaysiin waadna xajumteen fadhigii atmis oo ku saabsan sidee annagu mid u dhaca oo gacan isku haysanna sidee baan ashabaab sidee baan ka guulaysanaa dhulka waa la baabiyey dad baa baabiyey dulkan waa dul Soomaaliyeed maal asaf shadiid.
Wasiirka gaashaandhigga ee Jabuuti ayaa dhinaca kale tilmaamay in guud ahaan dadka reer Jabuuti madax iyo shacabba ay garab taagan yihiin dadka Soomaaliyeed isagoo taa faahfaahinaya ayuu yiri.
Annagu reer Jabuuti haddaan nahay dowladda madaxweynaha ugu horeeya gubernamanka iyo shacbigaba Soomaaliya marka laga hayo wii ooyaan marka laga hadlo wii ooyaan paske waxbaana ka maqan Soomaaliya waa dhulkii gacantana ka qabtay barigii gumaysigana nahayay. Maanta doorkeenu weeyaan laakiin mid baan ii sheegayaa anuu wasiir oo gaashaandhigga mid si fiican u haysta taa waxa weeyaan madaxweynuhu kowde xukuumadiisa labade shacbigiisa saddexde wiisara joogaan wiinana dhimanayaan meeshaas tagtin waan ila tagaynaa. Mesaajkaa baan keenay madaxweynaha ii dhiibay gubernamanka ii dhiibeen shacbigaa baan noo dhiibay na mariya waan ila joognaa imaam noqda waan naga daba tagaynaa meeshaad doontiin waan lila dhimanayna waayo annagu waxbaa naga maqan intay Soomaaliya sidan tahay ma seexanayno. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
wasiirka gaashaandhigga ee jamhuuriyadda Jabuuti Xasan Cumar Maxamed ayaa sheegay in dawladdiisu ay kaalin ka qaadanayso dagaalka ay dawladda Soomaaliya kula jirto kooxda Al-Shabaab. Dhinaca kalena kulan magaalada Kismaayo ay ku yeesheen odayaasha dhaqanka magaalada iyo xubno ka socday guddiga ruufta ganacsiga Jubbaland ayaa waxa ay sheegeen in ay soo dhaweynayaan howlgallada ay bilaabeen ciidamada Jubbaland ee ka dhanka Al-Shabaab, waxaana ay ku baaqeen in hay'adaha ammaanka lala shaqeeyo. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaha V O E-da Aadan Maxamed Salaad.
Kulankan ay isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka maamulka Jubbaland iyo sidoo kale xubno ka socday guddiga rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland ayaa diirada lagu saarayay sidii waxgaradka iyo gudahaanba qaybaha kala duwan ee bulshada ay u taageeri lahaayeen howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka bilowday gobolka. Waxaana ay sheegeen in ay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka looga baahan yahay in ay ka qayb qaataan howlgalladaasi. Gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland Xuseen Raabi Kaahin ayaa sheegay in hadii nabad la helo ay heli lahaayeen gudahaanba shacabka Jubbaland mashaariic horumarineed. Waxaan ugu baaqay waxgaradka Jubbaland inay ka qayb qaataan howlgallada ka bilowday deegaanada Jubbaland.
Waxaan u baahanahay gabaska halkan ka baxay inuu bu'aalo tago, baar dheer tago, baar reesado. Waxaan u baahanahay mashaariic iyo wadooyin iyo laamiyo. Waxaan u baahanahay gaaskana inaan la soo baxno. Waxaan u baahanahay khayraadkana inaan la soo baxno. Waxaan u baahanahay argoosatadanada badda ku eegaagan ee ciidana la bixin inay warshada loo sameeyo oo in la soo baxno. Waxaynu u baahanahay inaan u fakarro sidii dad xora saa darteed yaa keenaya. Waxaynu u baahanahay si aynu waxaynu ula soo baxno odayaasha guurtiga ah inay heeriyada naga qaadaan, ayaguna heeriyada iska qaadaan, shacabkeenana intayn u midowno cid kasta oo Afghanistan ugu ah ama Shabaab ha noqdo ama Itixaad ha noqdo ama xisbi kale ha noqdo ama jabhadeed ha noqdo ama maxay ahayd qabyaaladda ina disho number 1 ka ah ha noqoto intaynu banaan ku tuuro Soomaalidu waxay tiraahdaa 4.5 ana Jubbaland waxaan aaminsanahay inaynu nahay 100 by 100.100 boqolkiiba boqol hal ummad hal sacab hal naysan oo ilaahay meel ku wada abuureynaana.
Ugaas Xasan Sheekh Ibraahim oo ka mid ah dhaqanka magaalada Kismaayo ayaa soo dhaweeyay howlgallada isagoona sheegay in kabeel ahaan ay horey uga qayb qaateen dagaalka ka socda gobolka. Waxaana uu sheegay in dadkii ugu badnaa ay uga dhinteen dagaaladii lagula jiray Al-Shabaab ee ka dhacay deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo.
Taba hadda aad sheegaysaan aniga hore aan u dhamaanay galbeedkan dadka jira hadaan nahay naf iyo maalba mar hore ayna dhaafeen annagana waa u barbar dhig weyn. Maanta in nala yidhaahdo ma mudnin, maanta in nala yidhaahdo annaga ma mudnin. War diyaar soola ma aha in la kacam soo diyaar ma aha in la yiraahdo nagama taagna maanta. Dad iyo duunyo gaadiid wiilishii everywhere hadda ma taqaano lagu sii wadaa. Ninkii yaqaanaa yaqaanaa meeshaan wayantan dhulkaan degi jiray waraha biyaha ay cagaagaan caleentii naqdambeyhi roobka ku dhacay u dambeeyey ma taqaana la degan yahay. Dadka waa laga raray waa la fiijiyey 24 saacadood waa la xirxiraa. Anaga ciddaan galbeedka degta hadaan nahay waa wada qabnaa aniga kalima degna ummad oo dhan waa nala qabtaa galbeedkan degta nimayo waa waxaan qabaa ani waa la daahay waa laga daahay arrinta ayada haddii la cabsan lahaa haddii kale waaskii ani aan bedel waa la dilay masaajid hortiisa lagu dilay xamse suldaankii reerka waxaa lagu dilay asna ma taqaana meesha hadda katarbiilka loo yaqaano waa usaldhiga ma aragtay buliiska laanta buliiska meesha lagu dilay geeri waa u geeda daaqaynaa ma taqaana ay kama jahan jahayn.
Ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay Ugaas Cumar Xiiray afayeenka odayaasha dhaqanka Jubbaland ayaa soo dhaweeyay howlgalladii ka socday deegaanada gobolka Hiiraan. Waxaan ugu baaqay dadka ku dhaqan deegaanada Jubbaland inay ka qayb qaataan howlgallada ka soconaya gobolka Jubbada Hoose ee ay bilaabeen ciidamada maamulka Jubbaland.
Halganka ka socda ayaga iyo shacabkoodaba oo aan leenahay gobollada sida Hiiraan iyo Galmudugba halganka ay galeen Hiiraanba kow ha ahaatee waxay muujiyeen midnimo Soomaaliyeed, hididiilo Soomaaliyeed. Ilaahay waxaan ka baryayaa wixii ku dhintay dagaalkaas in xarifta Jamaal la ka waraabiyo, wixii dhaawacaana Alla caafiyo. Qabiil hubaysan iyo macawisley ma rabna anaga, waxaan rabnaa system inaan ku dagaalanno. Intaa maysla fahan, ma doonayno macawisley iyo qabiil hub gaar u qaata ma doonayno. Madaxweynaheena wuxuu ku baaqay waxaan ku dagaalamaynaa sistemkii aan ku maaniyay caalamaale Jubbaland, kaa inaan ku dagaalanaa hub baan haysanaa. Macnuhu waxaa weeye hubkeenaan la soo baxaynaa, sanduuq inta laynoo jabiyo qori laynoo qabaynoo jabhad la abuurhaya ma aha arrintu. System dowladeed baa lagu dagaal, beelo hub ay haystaan, ciidanka uu dagaal galay, hubkeenaan la soo baxaynaa waa la garbgelaynaa. Sidaa daraaddeed dagaalka inaan gallo oon dadka guubaabin oo dowladdeena dabagala diyaar ma u nahay. anaga diyaar baanahay waqti alla waqti dhowba ayaan anagu diyaar baanahay dagaalkana waa la galaya ninki cabsano iska tag
tan iyo markii howlgalada ka dhanka ah al-shabaab ay ka bilowdeen gobolka Jubada Hoose isla mar ahaantaana ciidamadu ay la wareegeen deegaano dhowr oo galbeedka magaalada Kismaayo ka mid ah ayaa waxa Kismaayo ka bilowday abaabul xoogan oo qaybaha kala duwan ee bulshada uu maamulka ku dhiirigelinayo in ay ka qayb qaataan howlgaladaasi Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo VOA
kala galab wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan waxaan la socotaan jabintayada galabta iyo wararka VOA si toos ah idinka imaanaysaa magaalada Washington idaacaddu waxay idinla socodsiinayaa anigoo ah Xashi Ibrahim Aadan waxaan haatan u diyaar garowdaan qaybaha kaarsan idaacadda galabta qodobadeena ku soo maqanna waxaa ka mid ah maamul goboleedka Galmudug oo sheegay in internetka dib loo soo celiyay deegaano ka mid ah kuwii dhawaan laga xoreeyay Al-Shabaab waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale wararkii ciyaaraha toddobaadka iyo qodobo kale intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo kooban oo aan marka la idin akhriyo maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa 8 sano oo xabsi ah ku xukuntay Fartuun Cabdirashiid Xuseen oo loo soo xiray kamid ah shiiyaha kooxda Daacish ee Soomaaliya maxkamadda ayaa sheegtay in Fartuun oo isticmaalaysay magacyada kala ah Faaiso, Aasiyo iyo Faysa ay tahay xaaska horjoogaha Daacish ee Soomaaliya Cabdul Qaadir Moomin haweeneydan ayaa la sheegay in ciidamada amniga Soomaaliya ay ka soo qabteen xaafadda suuqa xoolaha ee degmada Heliwa ee magaalada Muqdisho 2020 bishii Maaj ee sanadkii 2020 maxkamadda ayaa sidoo kale sheegtay in Fartuun ay kooxda Daacish u qaabil sanayd dhanka maaliyadda isla markaana ay xiriir shaqo u kala dhaxeeyay Bilaal Suudaani oo ka mid ahaa madaxda Daacish ee Soomaaliya oo 2020 bishan Janaayo lagu dilay howlgal ay Mareykanka ka fuliyeen gobolka Bari ciidamada dalka Ruushka ayaa duqeyn lala beegsaday magaalada koonfurta dalka Ukraine ku taala ee Kherson waxa ay ku dileen 3 qof axaddii shalay isla markaana 6 kale ku dhaawacay duqeyntan ayaa markale waxa ay keentay in madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky uu muujiyo sida uu ugu baahan yahay in xulafadu ay dadajiyaan in ay soo gaarsiiyaan hubka ay ballan qaadeen waxa uu sidoo kale sheegay in dhismayaal deegaan ah, isbitaallo, dugsiyo, goob basaska laga raaco iyo waliba bangi ay ka mid yihiin meelaha khasaaraha uu soo gaaray ee magaalada Kherson. Rakubaysan ayaa rasaas oo dad kaga qaaday dad ku jiray dabaaldega xafladda dhalasho magaalada ku taala Koonfurta Afrika iyadoo halkaasi waa dalka Koonfurta Afrika iyadoo halkaasina ay ku dhinteen 8 qof 3 kalena ay ku dhaawacmeen sida ay maanta sheegeen booliska dalka Koonfurta Afrika. Dadka dhintay ayaa waxaa ka mid ah dadkii dabaaldega ku jiray oo ku sugnaa magaalada dekedda leh ee Port Elizabeth. Booliska ayaa sheegay in ninka guriga leh uu u dabaaldegayay dhalashadiisa markii dad aan la garanaynin ay soo galeen daaradda guriga fiidnimadii Axaddii isla markaana ay toogasho ku bilaabeen dadkii martida ahaa ee ku sugnaa xafladdaasi dabaaldega ah. Mas-uuliyiinta maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegay in adeega internetka dib loo soo celiyay deegaano ka mid ah dhulkii dhawaan laga qabsaday maleeshiyaadka Al-Shabaab ee maamulkaasi wasiirka boostada iyo isgaarsiinta ee Galmudug Xildhibaan Muxyiddiin Sunni ayaa wariyaha VOA-da Cabdul Qaadir wa Cabdiwaxid Macalin Isaaq waxa uga waramay soo celinta adeega internetka ee magaalooyinkaasi
degmooyinka la xoreeyay oo Galmudug ka tirsan oo nimanka argixisada khawaarijta laga xoreeyay waxaa ka mid ah degmada Xeeler, gobolka Gilgudud iyo degmada Xaradheere ee gobolka Mudug iyo degmooyinka ama deegaanada Galcad iyo Masagowa marka deegaanadaas iyo degmooyinkaas aan sheegnay dhamaantood ee dadku horta way ka qaxeen markii hore dagaalana wali hawlgalku uu ka socdaa aagooda laakiin dawladda si buuxda gacanta u haysa ciidamada qaranka ciidamada daraawishta Galmudug iyo dadka deegaanka marka dhammaan deegaanadaas tartiib tartiib ah ayay ugu soo noqonayaan adeegyadii aasaasiga ahaa. Dowladduna waa ka shaqaynaysaa insha allahu tacaala sida biyaha, isgaarsiinta, caafimaadka, waxbarashada, adeegyadaas oo dhan insha allah waxaan rajaynaynaa inay asbuucyadan ay si tartiib tartiib ah usoo noqdaan. Dadkana way soo noqnoqdeen inta duurka jirtana waxaan rajaynaynaa insha allahu inay kusoo noqdaan. Dowladduna way ku kalsoon yihiin shacabku, wayna la shaqaynayaan. Dadka deegaankuna ayaga abaabulan oo dagaalka khawaarijta kula jira, oo iskood isu abaabulay, oo iskood u dhibsaday inay iska qaadaan cadowga. Waxaan rajaynaynaa inay horumarkii 15 sano ama 12 sano ay moogaayeen oo degmooyin kale ay kula tartami lahaayeen inay usoo noqdo insha allahu tacaala.
Saxaas wasiir, meelaha qaarkood kama jirin isgaarsiintan internetka ah sida degmooyinka Eldheer, Hardheer oo muddo ka badan 10 sano ay gacanta ku hayeen maleeshiyada Al-Shabaab. Dadka deegaanada si ay dib ugu helaan adeegyadaas ma kala hadasheen shirkadihii isgaarsiinta ah?
Runtii arrintaas waa wadnaa, waana dhowdahay. Degmada Eldheer oo kale adeega internetka hadda uu shaqeynayaa. Degmada Xaradheere haddii ilaahay idmo waa la dhameeyey hawsheeda. Hadda maanta wixii ka dambeeya waa loo sii deynayaa. Deegaanadaas aada iyo aada bay ugu dhib qabeen adeegan isgaarsiinta internetka oo muddo dheer hawada ay ka maqnaayeen. Nimankaas cadowga waxyaalaha horumarka oo dadka ay kala dirireen bay ka mid tahay, sababtoo ah xataa dadku ma aysan haysan maaragtay aaladahan lagu isticmaalo, maaragtay lagu isticmaalo internetka oo kale maysan haysan. Mobile yarka oo gacanta oo dadku ay u yaqaanaan kuwayarka oo Nokia iyo kuwaasi haysteen, dadka xataa umaysan ogoleyn inay maaragtay ay la yimaadaan adeegyo fiican. Marka hadda adeegaas waa la soo celiyey, waana degmooyinka inta dhiman iyo deegaanada iyo tuulooyinka iyo degmooyinka oo dhan waa gaarsiinayna insha allahu tacaala. Kuwa la xoreeyeyna waa loo sii deynayaa, kuwa aan xoreysnaynna insha allah markii la xoreeyo horaa looga sii deynayaa. Waxayna ka mid yihiin horumarka degmooyinka kale ay kula tartamayaan insha allah.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka boostada iyo isgaarsiinta Galmudug Xildhibaan Muxyiddiin Suune oo u waramaya wariyaha v o eda Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Sana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaysa Seynab Abuukar.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xukuumadda Soomaaliya ayaa taliye cusub u soo magacowday toddobaadkan ciidanka booliiska Soomaaliya, waxaana lagu meelmariyay shirka golaha wasiirada Soomaaliya. Taliyaha cusub ayaa xilka kala wareegaya taliyihii ka horeeyay oo xilkan hayay tan iyo 2019. Waana isbeddelkii ugu weynaa ee lagu sameeyay hoggaanka booliiska Soomaaliya. Isbeddelkan waxa uu ku soo aaday xilli dagaal ka dhan ah kooxda Al-Shabaab uu ka socdo waddanka. Haddaba ma tahay waqtigii isbeddelka la sameyn lahaa? Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa doodayga la qayb galaya Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi iyo Daahir Cabduqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahannada Soomaaliyeed. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Dr. Cabdinaasir.
Walaal, waa mahadsan tahay. Waxaa kaloo salaamayaa dhammaan dadka na dhageysanayo. Marka hore waxaan rabaa inaan caddeeyo, ani ahaan waxaan aaminsanahay in isbeddelkan oo wax fiican u soo kordhinayo ah inuu hay-adda booliiska oo ah hay-adda ugu muhiimsan marka laga hadlayo amniga gudaha, in isbeddel loogu sameeyo taliyaha ciidanka, waxaas leeyahay faa'iido unbay u keenaysaa oo ah firfircooni cusub iyo energy cusub ayay gelinaysaa booliiska. Waxyaabihii markaasi ka gaabiyey hoggaankii horene oo hadda ninkaani markaas wax badan ka sixi karo. Waxaan is leeyahay xilligaani aada ayaa loogu baahan yahay inay booliiska feejignaan badan ay galaan magaalooyinka waaweynka aada loo taxadaro sida Muqdisho kale, مركب عاجلة إسبتال كاني وحي أسو كردين يسا مركب عاجلة فرعون عصب يقرشوين عصب وحبدا إن لا يبدأ لها حببكي هوران وحان رجينا إن وحبدا كسو كردين توانو هكان كعصب
داهر عبد القادر
وري سينب إيو ولالك عبد الناصر دود يولتر وسلامي يا سيوك الوحان سلامي يا ريس ياشا فيو إيه een wala la nagu dooda hadaan horay u galo een isbeddelka xilligan la sameeyay anu waxaan aaminsanahay ama yaani sida muuqata in uu san hadda la jaan qaadi karin waaqiciga taagan waayo qofka iyadoo hawlo badan ay ku furan yihiin haduu hadana wax kale isku sii dac furuuro waxay noqonaysaa in hawlihii socday ay gaab galaan waxaan ognahay een general Cabdi Xasan Xijaar oo taliye hore booliska inuu horta wax badan soo qabtay inuu nin oday ah oo qabiir ah oo arrimaha booliska wax badan ka bedelay inuu yahay inuu faylal badan gacanta ku hayay inuu yahay ninka hadda loo magacaabay sulub dhalinyaro waa nin dhalinyaro ah in badan waxa yacni qabiirsan Xijaar xilligan oo harta dagaal lagu jiray oo yacni lagu fakarayay CFS 1 iyo Phase 2 oo macni loo een phase 1 waa la soo dhameeyay laakiin phase 2 iyo 3 lagu sii gudbi lahaa in hadda lagu rafto oo isbeddel lagu sameeyo hoggaanka sirbuliska aniga ma aha in mana qabin yani xilli kale in la sugtay ahayd mid kale waxa la raadiyaa wax kowsa factor radii ay jiraan wax factor oo lagu bedeli karo ninkii la bedelay fiican sanad xijaar saar ognahay intii gacanta lagu hayay booliisku wuxuu noqday organized wuxuu noqday booliis tarkooban waxa jira ciidamo fara badan oo booliiska turkiga u tababaray oo tababar fiican soo qaatay kuwa hadda la tababarayo sidoo kale sanadooda iyo mushaaraadkooda iyo xuquuqdooda toos ay u heleen marka ma isdhahaayo isbeddelka hadda la sameeyay xilligiisii uu ku soo aaday ma isdhahaayo laakiin madaxweynaha waxa fiicnaan lahaa hadda waxa halsana ka yirbu joogaa mar uu asagu ay wax badan isla shaqeeyeen oo wax badan xogtii uu ka ogaaday inuu markaas hadduu isbeddel uu sameynayo inuu sameeyo laakiin hadda aanu waxaan dhigi karaa waa tilaabo laga hor dhacay baan dhigi karaa walaal
si aan dib kugu soo laabto Dr. Cabdi Nasir waa dagaysanaysaa daahir waxa uu ku doodayaa in aanay ahayn waqtigan xilligii isbeddelka la sameyn lahaa marka la eego howlgalka ka socda guud ahaan wadanka adigana waxaad qabtaa waqtigii ku habboonaa inay tahay maxaad ugu jawaabi lahayd dooda daahir
waa maasan tahay daahir waxaan isleeyahay aniga marka hore waa inaan kala fahannaa hay'adaha hadda dagaalka ku jiro nimanka shabka ishayaan dadka hoggaaminaya waa hay'adaha militariga hay'adda militariga waaye marka hay'adda booliska way ka madax banaanta wayna ka duwan tahay hay'adda shaqadeeda waxa waaye inay sugto ammaanka gudaha magaalooyinka waxaan aaminsanahay marka hay'adda beddelka lagu sameeyo waa hal qof oo ugu sareeya oo ah management ah waxaan isleeyahay shaqada sidii kale booliisku waa wataan daily shaqooyinkooda maalmaha way wataan marka hay'adda mideeda kalena way fiican tahay in xoogaa yar haddii caajis imaado qof cusub haduu yimaado xoogaa yar caajiska oo micnaha qofkan wuxuu la soo galaa firfircooni marka waxaan isleeyahay firfircoonidaas oo la soo galay wax badan ayay kasoo kordhi kartaa iyo aragtiyo cusub aragtiyadii hore yaalay waa ogtahay qaraxyo ayaa waayaha dhacdhacaayay marka aragtiyo cusub iyo dhiig cusub iyo dad cusub markay soo imaadaan xoogaa waxaan isleeyahay wax badan ayaa isbedeli kara marka waxaan isleeyahay waqtigii ku habboonaay waa saad ogtahay markuu xoogaa yar xoogaa habacsanaan jirto waa la bedelaa talayaasha marka ninkan xoogaa uu meesha joogay habacsanaan xoogaa waayahan dabar waa jirtay marka in la bedelo waxaan isleeyahay waa fursad fiican oo ammaanka kor loogu qaadayo oona faa'iido u ah magaalooyinka iyo si guud amniga wadanka marka waxaan isleeyahay arrintan aan la soo dhaweeyay mudan tahay oona faa'iido badan laga heli doonaa aaminsan aniga
daahir waad maqlaysaa Cabdi Nasir wuxuu leeyahay isbedelka saameyn kuma lahan howlgalka wadanka ka socda markastana waa mid muhiim u ah shaqada sida ay ku dhaqaaqi lahayd adigana waxaad qabtaa inuu caqabad ku yahay guud ahaan sida ay wax ku socdeen maxaad ka dhihi lahayd hadalka Cabdi Nasir
walaal horta waxaan rabaa Cabdi Nasir inaan hal mid ka soo waxa weeyaan nimankan dagaalka lagu jiro military base kuma jiro booliska ku jira nabad guud ku jirta dadka deegaanka ay saadaabula ku jira waxa soo dhawaa ku jiraan mid kale nimanka weelaha laga qabtay waxay u baahan yihiin Somali Police lageeyo oo ay ka hawl galaan oo yaani talyaashii booliska loo magacaabo saan hadda ognahay wali ma kala cada in federaalka iyo police state ka ma kala cada oo hadda shir ayaan baydhaa mar lagu galay ba jira shirkii wali in ma jirin wax agreement ah oo nomination ba la sameeyaa badana talyaasha wala soo magacaaba marka hadii hadda xilka qaadis iyo magacaabis iyo lagu mashquulo goorma degmooyinka cusbaa la qabsay loo magacaabiya taliyaal booliis goorma booliis ka hawlgala la geynaya booliis shacabka suga ee amnigiisa goorma hadda Muqdisho laftigeeda hawlgalo fara badan ka socday inta xil wareejintii waxa lagu kala mashquulsan yahay in soo yaani halkaas gaabka iimaan ma hayo mid kale su'aasha ismaydintu waxa weeyaan maxaa baahi ah oo xilligan taagan oo la keenay su'aalahaas waxa weydiinay walaal Cabdi Nasir marka doodura dadu waxay ku saabsan tahay xilligeeda ma la joogaa ama lama joogo yaani anuu lama joogaan ku adkaystay anoo waxa xasan u sabaynaya ninkaas uu nin yaani qabiil bulis inuu yahay in wax badan soo qabtay inuu yahay ilaa 2019 uu shaqeynayay Soomaaliyeen dhibaatada hadda anagu waxaan dareemi karnaa isbeddelka faraha badan oo qofkii aan jaani shaqadii loo sheenay inay gaabka badan ay keenayso marka dood Cabdi Nasir waxaan kaga raaciye celinaya lama joogo xilligeedii ayadoo lagu jiro dagaaladan iyo waxyaalaha horeynta oo ka socda Muqdisho ayadoo lagu jiro ma la joogo xilligii taliye booliis lama caabi lahaa sidoo kale lama joogo xilligii yaani waxa la joogaa xilligii booliska la dhisi lahaa oo degmooyinka booliska la dhisi lahaa oo maamul goboladii la ayidi lahaa oo maamul goboladii extra booliis loo diri lahaa ayaa la joogaa marka xilligii isbeddel la sameeyay lama joogo oo saasan kaga doodi lahaa
haye Cabdi Nasir
walaal waa maasantahay laakiin marka hore waxaan rabaa inaan oo madaxweyne Xasan Sheekh oo nagu degdegin isbeddeladan waxa ku sheegay madaxweynaha waxa la doortay dhaxbartamihii sanadkii hore fursad ayuu wuxuu siiyay hay'adaha amniga wuxuu isbeddel isla markii kaliya uu ku sameeyay hay'adii NISA oo markaas taliyalaan ahayd oo taliyaheeda soo noqday xildhibaan marka waxa ku tusaysa madaxweynaha inuu na degdeg isbeddel oo na u degdegin oo fursad siiyay fursad waxa loo siinaa wax kalena ma aha in isbeddelka macnaha aanan lagu degdegin maadaama uu socday dagaalo ay welina ay socdaan laakiin waxa loo baahday hadda wili taliyaha ciidanka militarygana lama bedelin taliyahana waxa loo bedelay waxa waayay maadaama waqti fiicanna waa la siiyay maadaama la rabo marka in isbeddelka nidaamka cusub oo macnaha lala jaanqaado fursadan oo hore kuwii hore u siiyay ninkana waxa loo bedelay waxa waa xoogaa si firfircooni loo geliyo hay'adaha amniga u qaabilsan ee booliska in fursad loo siiyo marka waxaan isleeyahay fursad ma walaal tii taliyana la bedelaa wax nagu cusub ma aha waa wax iska dhaco marka nidaam cusub yimaadana maamul taliyash ciidanka uu bedelaa
xubintii dooda gaabana maanta intahay noo joogto waxaa dooday gala qayb galay Dr. Cabdi Nasir Maxamed Geedi ee Dahir Cabduqaadir Dirir oo labaduba kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada Soomaaliyeed inta dooda mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
aad iyo aad umadsan tahay seena babukar raaya xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho kusoo diyaarisay isla Muqdisho waxaa xubinta ciyaaraha toddobaadka kusoo diyaariyay Mahad Cali Xidir oo soo jeedinaya
kulan tuban oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka VOA oo aalada inay kaga yimaada magaalada Muqdisho galabtan barnaamijkan waxaan ku jeexjeexi doonaa sida loo horumarin karo kubadda cagta ee Soomaaliya isla markaana dib loogu celin karo sida ay ahayd bari sanadkii waxaana galabta barnaamijka marti igu ah Maxamed Cabdulle Maxamed Farayre oo u soo ciyaaray bari sanadkii kooxdii dawladda hoose ee xamar ama munishiibiyada Maxamuud Cali Xasan oo ku magac dheer killer oo u soo ciyaaray kooxdii awo iyo maalin lagu naanaysi jiray ee horseed iyo xulka qaranka Soomaaliya Maxamuud Geedi oo hidoole ciyaartay hore oo kubadda kolayga Soomaaliya iyo Anise Ibrahim Maxamed oo kamid ahayd gabdhihii ciyaari jiray kooxdii Somali Fruit ee kubadda kolayga Soomaaliya dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka VOA waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay macallinkii hore ee qaranka Soomaaliya Fari Yare oo aan weydiiyey sida ay ahayd bari sanadkii kubadda cagta Soomaaliya
aad iyo aad u mahadsantahay marka horeysa oo ku salaamay adiga ee VOA da marka labaad runtii kubad cagta ee Soomaaliya barisamaad kale ee hadii maanta shalay tahay farq weyn baa u dhaxeeya shalay dalkaana wuxuu lahaa xukuumad awood badan wasaaradda dhalinyarada ee sport oo macnaha shaqeysta isla markaas wuxuu lahaa xiriiro iyo gudiyo olombiko oo qaybaha kala duwan dalkeen oo dhamaantood si shaqeeya standardka adiga ah waxaan la tartami jiray khayrkeen way naga badin jiray waa ka badin jirnay waxaan haysanay wax kasta oo ay haystaan dadka nala midka ah waxaa jiray waxbarasho sport oo dal gudiyo dibadiisa waxaa jiray dhaqaale ciyaartooda ay qaataan marka ay yihiin heer kaaxeed iyo marka ay yihiin heer qaran xaaladaha halka qaranka Soomaaliya waxa ay arlo mushaar qaadin jiray midna wasaaradda ka qaadin jiray midna kalaabkiisu ka qaadin jiray abaal gud weyn baa jiray jiray waxaa jiray jiray international majlis aan dibadda u aadi jirnay waxaan la socayaa cid kasta oo maanta sheegta albaan hadii Brazil ay maanta dunida u weyntahay halka qaranka Brazil iyo kooxaha Brazil qaar ka mid ah ciyaartooda u ciyaarta ayaan wada ciyaarnay kooxahooda u ciyaaray ama kooxaha dalka loo ciyaaray maanta laakiin wixii dhan way baabeen mana ay jiraan laakiin waxa dalka maanta ka muuqda soo kabasho aad iyo aad u weyn qaybaha marka aan ku talin lahaa
waxaa talada oo maaneena gabagabada ayaan ka dhigan doonaa maxamed deede oo hilowle ciyaartii hore ee qaranka soo noqotay hadda waad aragtaa qaranka Soomaaliya sida uu ciyaaraan ma is dhigi kartaa horumar inta ka badan ayuu u qalmay qaranka Soomaaliya iyo kubadda cagta guud ahaanba Soomaaliya
oo kubadda tan wariye waan ku salaamayaa adiga baad VO-da oo galabta ii tahay galabta duwan 33 sano ee la soo dhaafay 42 sano dib u laabtay sida uu sheegay macallin fara yare oo ah ciyaarahan heer qaran waxay ka badtahay sportivadu hay'adaha dudumay amba maarakaaba laga dudumay waxaan sa maanta ku faraxsanahay inaan maanta taawado xidigii bari samaadka oo dadku yaqaan xidigii laga xidigahada maane waa danjirayaal way calanka buluuga ayay matelen hadii ilaahay ma hadii fursad loo siiyo hadda ku soo baxayaan ayagana laga dhigto maartay laga faa'iideysto meesha shalay ayaa lagu laaba karayaa marka ciyaartay waa inuu lahayn haddana waa lahaa karnaal laakiin waxay ku xiran tahay dadka Soomaaliya wax haysta iyo siyaasinta si loogu soo jeesto aroo waniba ka faa'iideysan hadda fursad isiiso waxaan rabaa dawladda maanta jirta inay hadda dhagaay wareysay si dalka looga jeediyo dhibaatada iyo shaqo la'aanta iyo silka culimada soo aruurisay waxaan ku teelay meesha culimada ka soo aruurisay inay soo aruurso ciyaartayda hore si ay wana u sameeyaan abay u abuuraan ciyaartay ma dalka matali karaysa
waa maasan tahay maxamed goodi hilowle aniso waxaad ka mid tahay ciyaartay basketballka Soomaaliya isla markaana ciyaar jiray kooxdii hore ee barismaadkii Soomaali Fruit ka waran kaalinta haweenka ku leeyihiin horumarinta ciyaaraha dalka
waaga sidii horumarka gaarsaneen hadda burburkii waxa aan soo hajumay laakiin wili kama harin oo gabdhii hadda soo baxay aniga si toobarna ay degmo maalinba degmaan aadna dadka badan oo kubadda cagta niyiisto ah taa garoomo ku ciyaara waa jirta laakiin aad loogu ma ogolo basketballka loo digsan
barismaadki ka waran qaabka gabdhaha ciyaar jiraan guud ahaan sportiga noocyadiisa kala duwan iyo hadda
waxay ciyaar jireen dabaasha qaar ahaa orod qaar ahaa kubadda kooliga qaar ahaa dabaasha qaar ahaa weyno kala shidneed oo noqolaa habeenka meel sare ka taagan yihiin wax walba hujumkooda way ku bixiyaan laakiin waxay u baahan yihiin in garab laga soo istaago oo la kaalmeeyo
maxamuud cali xasan killer lacabkii hore ee kooxda horseed iyo xulka qaranka soomaaliya ka waran sportiga soomaaliya ee aad ciyaar jirtay iyo kan hadda lagu ciyaaro caasimadii guud ahaan gobolada soomaaliya
farq weyn baa u dhaxaya wariyahaas ciyaartooy fiican baa lahaa sportiguna qiimu lahaa madaxduna xataa mas-uuliyiin bay ka ahaayeen oo garoonada way soo geli jireen qof walba ma garanaysaa tiim fiisa buu ciyaartooydii iyo macalimiintii kula xisaabtami jiray hadda wax las og yahay ma leh qof aan sport weligiis arag iskaba dhaaf ciyaaro ciyaare arag baa mas-uul ama madax ama waxa laga dhigayaa marka waxa weeye sportiguna horestaas uma soconaya
killer dhalinyarada aad u jeedo waxay ku jiraan waqtigaadii barismaadkii ugu dambeyntii dal iyo dibad dhalinyarada joogta ee soomaaliyeed maxaa kula talin lahayd oo kubadda cagta jacel
waxaan kula talin lahaa inay kubadooda iska wataan wixii xun oo mustaqbalkooda ka hor istaagiyana ay iska dhaafaan ilmaha yaryara hadda ila joogana waxaan leeyahay ciyaal weyro iyo noqonine sportigiina iyo waxaas waa inaa blonigeen iska ciyaartaan anigu og in maanta meel aku ciyaartan idin helen markay meel kasta boos kasiroxa degis maa lagu wada awal waxay garoonna badan baa lagu suuqa xoolaha lagu ciyaar jiray oo dabka markii hoos laga dego oo nambar afar baa lagu ciyaar jiray oo garoonna badan baa jiray hadda garoonna waa loo diiday ilmihii waxay u wareegeen xagga ciyaal weyna ciyaal jiji iyo wax aanan arag
macalin cabdulle maxamed faryare ugu dambeyntii qalalaaso siyaasadeed ayuu galay oo maamul xiriirka kubadda cagta soomaaliya dhalinyaradii kubadda way u hiloobeen tartamadii la qaban jiray halka muxuu ku leeyahay
halku wuxuu
buu igula jiraa aniga in dalka dantiisa loo tanaasulo waxaan hor yaala waqti dheer sababtoo ah dadkan maanta aan amaanayso sil ayagoo kale loo helo waxaan u baahan inaan waxbarashadii kubadda cagta aan bilaawno akademiyooyin inaan sameyno school football inaan sameyno inaan national standard kooxeena aan ka dhigno inaan wax kasta oo lagu horumarin karo farsamada kubadda cagta aan ka shaqeyno taasina nooma suuri karto xiriir la'aan waxaan jeclaan lahaa inaan ugu baaqo dhammaan qaybaha oo dhan xukuumadda xiriirka olombikada ee taageerayaasha kooxaha in la badbaadiyo jiritaanka xiriirka soomaalida kubadda cagta
aad baad u mahadsantihiin kuwaas waxay kala ahaayeen maxamuud geedi oo hulewle ciyaartay hore ee kubadda koleyga soomaaliya maxamed cabdulle maxamed farayare macalinkii hore ee qaranka soomaaliya maxamuud cali xasan oo ku magac dheer killer oo usoo ciyaaray kooxdii horseed iyo anise ibraahim maxamed oo ka mid ah gabdho ciyaari jiray kooxdii somali fruud ee kubadda koleyga soomaaliya beri sanaadkii dhammaantoodba waxay igala qayb galayeen barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a tan iyo kulan dambe dhammaantiina isku duuban waa mahad cali xidir oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad umahadsan tahay mahad anigana waxaan idinku nasinayaa heestan oon ka soo dhex saaray heesahan maanta hayno codkaasi fanaanka Xasan Aadan Samatar ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena galabta iyo wararka VOA waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Cashi Ibrahim Aadan intaan mar kale kulmayno waxaan dhamaantood idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo